7 minut po 10. hodině přeji pěkné dopoledne. Se mnou ve studiu je historik, odborník na dějiny stravování a životního stylu Martin Franz. Pěkné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem se dočetla, že český obložený chlebíček, naše specialita, kterou prý nemají nikde jinde na světě, slaví letos 100. Jak vypadal ten chlebíček před 100 lety?
Tak podle těch zpráv, co máme, tak měl být s antipastou a sardelovým očkem. Ale já musím přiznat, že jsem dost skeptický, jak k nějakému výročí, zejména přesně určenému k nějakému roku u gastronomických jevů, a zrovna tak jsem skeptický k těm národním specifikům. V obou případech se většinou jedná o nějaké konstrukty, které mají zlepšit prodejnost určitých produktů, právě tím odkazem, na jejich specifičnost, nebo na to, že slaví nějaká, výročí. Konec konců celý konstrukt národní kuchyně, tak jak vzniknul koncem 19. století, byl především produktem restauratérů a s tím spojených profesí obecně cestovního ruchu. Můžeme si to ukázat i třeba na české národní kuchyni. Ještě Jan Neruda prohlašoval za nejtypičtější české jídlo švestkové knedlíky. Jenže švestkové knedlíky mají z hlediska restaurace jednu nevýhodu. Špatně se na ně pije pivo. Takže
to je skutečně, no, je to pravda, no.
Takže vlastně se vytvořilo nové národní jídlo, a to byla vepřová
knedlík
zelí. Což ovšem zase jako tak úplně neodpovídalo reálné tradici, takže třeba Rakušani by rozhodně neřekli, že to je nějaký český národní pokrm, protože pevně je to národní pokrm zrovna tak.
Jinými slovy, takové to vysvětlení, že vlastně jak jsme blíže k severu, tak potřebujeme taková ta těžká jídla a tak dále. To je jenom vysvětlení. V podstatě národní kuchyně vznikla v hlavách tehdejších restauratérů a tehdejších v uvozovkách marketingových kouzelníků?
Určitě. Obecně to se samozřejmě netýká jenom české národní kuchyně. Obecně to, co se označuje jako národní kuchyně, je určitý konstrukt, který byl zpracován tak, aby vyhovoval tomu restauračnímu provozu, aby se dobře prezentoval v tom turistickém ruchu. Ostatně i dnes jsme svědky toho, že dochází k nějakému přeformulování té národní kuchyně, aby zase vyhovovala těm současným požadavkům a aby poskytovala sice nějaké zdání originality, specifičnosti těm zahraničním turistům, ale zase, aby nebyla příliš odlišná.
Hostem dopoledního radiožurnálu je historik a také odborník na dějiny stravování a životního stylu a Martina France se můžete ptát na www.radiožurnal.cz. Hostem dopoledního radiožurnálu je docent Martin Franz a jedno z jeho badatelských zaměření je následující: dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945 až 1989. Proč má smysl studovat každodennost minulého režimu?
Tak tuhle otázku bych asi rozdělil na dvě. Proč má smysl studovat každodennost? Na to je poměrně jednoduchá odpověď, protože pokud se chceme od minulosti poučit o tom, jak jednají ty nejširší vrstvy občanů, jak se vyvíjí společnost, jaká je její reálná kultura, ne ta, která se předvádí jako ta vysoká kultura, ale to, čím lidé žijí, tak na to musíme studovat každodennost. Ale složitější je skutečně odpověď na to, proč studovat každodennost toho období před rokem 1989, kde se vyskytuje námitka mnoha lidí, že přece oni si to pamatují. Oni nepotřebují, aby jim někdo vyprávěl, jaká byla každodennost před rokem 1989, protože sami v tom žili. Tak tady je třeba říct, že ten individuální pohled je sice velice cenný, ale může být někdy zavádějící. Člověk žije v bublině, aniž si to sám uvědomuje.
Pardon, zavádějící ve smyslu, že s námi cloumá vlna nostalgie našeho šťastného dětství a tak dále?
To taky, ale jde taky o to, že každý člověk má jen svou individuální zkušenost. Kouká se na to vlastně skutečně z pohledu té úzké bubliny, v jaké se pohybuje. A i když máme takovou představu, že ten režim před rokem 1989 vytvářel jakousi nediferencovanou masu, že všude všechno probíhalo stejně, není tomu tak. Velmi se liší třeba vzpomínky na to, na zásobení obchodů, pokud ten člověk žil v Praze, nebo pokud žil někde na vesnici nebo v nějakém spíše zemědělském městečku.
Já se omlouvám, že vstupuji ještě do vaší řeči, ale jak to udělat, aby se vlastně ten výzkum každodennosti nestal jenom reprodukováním nějakých dobových banalit nebo reálí?
No, to je samozřejmě velké nebezpečí a poměrně často k tomu bohužel dochází. No, asi takovým nejproduktivnějším přístupem k tomu je neustále si uvědomování, co je vlastně cílem, že cílem není jen nějaký popis. To nemůže být cílem ani u výzkumu každodennosti v rudolfinské době, protože nejde jen o to ukojit nějakou zvědavost, jak to vypadalo před několika stylety, ale tím cílem vždycky je zjistit nějaké souvislosti, něco, co propojuje ten jev zároveň se současností, protože i když historie je věda o minulosti, tak vždycky je to minulost vztažená k současnosti. A tu minulost zkoumáme jen proto, že v ní hledáme odpověď na nějaké problémy současnosti, na nějaké otázky, odpověď na nějaké otázky, které klade současnost.
Vy zkoumáte dějiny životního stylu a konzumu v Československu. Řekněte mi, od kterého data nebo od nějakého, řekněme, mezníku má smysl mluvit o konzumní společnosti, buď v Československu nebo obecně?
To je velice složitá otázka, protože například rakouský profesor Roman Zangruber napsal knihu v překladu, se jmenuje ta kniha Počátky konzumní společnosti. A on tyto počátky konzumní společnosti vidí v tom našem prostoru, tedy prostoru té habsburské středoevropské monarchie na přelomu 18. a 19. století. Takže z určitého úhlu pohledu už tehdy přichází konzumní společnost.
A z jiného úhlu?
Z jiného úhlu se o tom může mluvit, řekněme, od druhé poloviny 50. let, kdy se velmi výrazně rozšířila přece jen ta výroba pro spotřebu, kdy se výrazně zvětšil sortiment té nabídky spotřebního zboží a kdy taky ta společnost na to byla velmi nastavena, kdy vlastně se pro velkou část té společnosti spotřeba, hmotná spotřeba, stala tím nejdůležitějším aspektem jejího života.
Dalo by se to zjednodušit na otevření první samoobsluhy?
Tak zjednodušit by se to dalo, je to zjednodušení, ale docela výstižné, protože právě samoobsluha jako forma prodeje si vyžaduje některé jevy, které právě jsou spojené s tím, co můžeme označit jako konzumní společnost. Ale asi k tomu musíme podotknout, že zas podle některých i dobových sociologů vlastně ta konzumní společnost před rokem 89 vůbec nenastala, protože především ekonomové definují konzumní společnost jako společnost, kde tím limitem je koupěschopnost obyvatelstva. Tak tomu do roku 89 nebylo, protože stále zůstávala limitem nabídka zboží na trhu. která byla velmi, velmi omezená, zejména v některých segmentech.
A my se ještě do socialistické samoobsluhy a tím pádem i k ženě za pultem vrátíme. Hostem dopoledního radiožurnálu je docent Martin Franz. Píseň o Československu, také možná součást jakési nostalgie. Martin Franz, historik a odborník na dějiny stravování a životního stylu, je se mnou ve studiu. Můžeme se ještě dostat do jedné z těch prvních samoobsluh vlastně v tehdejším Československu? Já jsem totiž někde četla, že tam ty plány s těmi samoobsluhami byly dalekosáhlé, vlastně stejně jako plány na to, že jednou bude nájemné zadarmo a telefony nebudeme platit, ale nevím, jestli jsem se dostala k těm správným historickým pramenům.
Tyhle plány skutečně existovaly. Oni byly spojeny s tou představou, která se rozšířila na konci 50. let a na samém začátku 60. let, že velmi brzo vznikne komunismus, že socialismus se přemění na vyšší formu, tedy komunismus. A zatímco v socialismu jako základní ekonomické pravidlo mělo platit, že každému podle jeho zásluh, podle jeho práce, tak v komunismu že mělo platit, že každému podle jeho potřeb. Mm-hmm. A to znamenalo, že se počítalo s tím, že se postupně odbourá placení, že bude zboží zdarma. Ale samozřejmě uvědomovali si i řekněme ti ideologové, kteří se vznášeli v oblacích, že tak narychlo, skokem ta změna nelze provést a spíše mluvili o prorůstání prvků komunismu do socialismu. A jedním z takových prvních rysů nebo těch prvních prvků komunismu se mělo stát odbourání například placení nájemného nebo placení za telefon, placení za městskou hromadnou dopravu a podobně. A dále se měl tenhle ten systém rozšiřovat a rozšiřovat, ale narážel na jeden velký limit, se kterým si dost dobře nevěděli ti ideologové a rady. A to byla otázka toho zboží, které nelze masově vyrábět, kde nelze tu poptávku všech bez problémů uspokojit.
Můžete být konkrétní?
Samozřejmě. Jsou to třeba umělecké předměty, protože na nich nejde jen, že by se vytvořilo tisíce stejně kvalitních kopií, třeba grafických a podobně. Při tom prožitku uměleckého díla máte požitek taky z jeho pravosti a z jeho unikátnosti. To znamená, že prostě něco musí existovat pouze unikátně, abyste z toho měli ten pravý požitek. A teď byla otázka, jak rozdělit tento unikátní předmět. Když to vememe na ty potraviny, tak jsou některé potraviny, kterých je prostě vždycky v přírodě nedostatek. Třeba lanýže.
To už jsme zašli ale hodně daleko s komunismem.
Ale to, pokud chcete ten princip uskutečnit do důsledku, tak musíte položit i otázku, jak se budou distribuovat v komunismu lanýže. Nebo třeba pravý kaviár. Vidíme dneska, že i tam ty zdroje zdaleka nejsou nevyčerpatelné a že je velký problém vlastně dodávat toho kaviáru stále větší a větší množství na trh.
Takže když vzniklo v roce 1957 Tuzex, tak bylo jasné, že vlastně tyhle myšlenky někdy z počátku 50. let už se nikdy nestanou.
Ne, tak to ne. Ten Tuzex byl vnímaný jako dočasné řešení. To běželo vlastně paralelně. Ještě právě na začátku 60. let byly i takové předpovědi, když jsme mluvili o těch samoobsluhách, že vlastně další fází budou prodejny na bázi prodejních automatů a pak se přejde do té další fáze, kdy v těchto prodejních automatek si budou lidé jenom to brát, to zboží. Už ho nebudou platit.
Docent Martin Franc je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky, které píšete na náš web, přidáme v druhé části našeho rozhovoru po zprávách. Dnešního z dopoledního radiožurnálu je historik a odborník na dějiny stravování a životního stylu. Docent Martin Franc je se mnou ve studiu. Bavíme se o konzumní společnosti, o době, kdy vlastně můžeme tu společnost nazývat konzumní. A můžeme o konzumní společnosti mluvit ve chvíli, kdy ta společnost využívá reklamu?
Já si myslím, že samozřejmě pro konzumní společnost je typické, že využívá reklamu. Ale reklama může existovat i ve společnosti, která třeba konzumní není, ale z nějakého důvodu se snaží předstírat ať už sama sobě nebo jiným, že konzumní společností je.
Všechna tahle a ještě další zvířátka najdete ve žvíkačkách Bio.
S novou technologií, s novými možnostmi a programy včetně propojení, to vše nabízí mikropočítač TNS z JZD Agrokombinát Slušovice.
Tak na tohle nechytíme ani tu starou botu, natož dobrý obraz a zvuk. To soused má anténu z Uherského Brodu.
Výběr vhodných antén vám nabízí zásilková služba oborového podniku Tesly Eltos.
A kde je vlastně brácha? Šel pro med do jednoty.
Tak to jsme si připomněli ve vysílání radiožurnálu, kde je hostem Martin Franc, pana Vajíčko. A vrátili jsme se zpátky k reklamě, na kterou si možná někdo ještě pamatuje. Jak si vlastně tehdejší režim, když jste říkal, že si to musí nějak ospravedlnit, jestli jsem dobře interpretovala váš výklad, jak si vlastně ospravedlňoval kapitalistickou reklamu?
Tak on především zdůrazňoval, že je to reklama socialistická. A čím se lišila tedy ta socialistická reklama, především v té teorii, od té kapitalistické? Měla se lišit tím, že nesvádí toho spotřebitele ke koupi, ale poučuje ho, ukazuje mu novinky a vysvětluje mu výhodnost těch produktů, které nabízejí ty jednotlivé podniky.
Kdo vlastně rozhodoval o tom, kdo bude mít reklamu v Československé televizi a kdo ji tam mít nebude?
Normálně se to zadávalo tak, jak se to zadává teďka. Je třeba říct, že podniky prostě měly vyčleněné určité procento prostředku na propagaci a mohli si rozhodnout, jakým způsobem je využijí. A spíš byl problém, že některé ty podniky, to procento bylo tak velké, že měli problémy ty prostředky na propagaci vyčerpat. A to znamená, že někdy dělali i propagaci věcem, které nepotřebovaly žádnou propagaci, nejenom kvůli tomu, že jich stejně to museli ty spotřebitelé kupovat, ale i kvůli tomu, že se jednalo třeba o zboží, které ve skutečnosti bylo určeno pouze do velkého obchodu, a tedy reklama v televizi nebo v rozhlase byla z tohohle hlediska zcela zbytečná.
Stalo se někdy, že třeba ten podnik udělal tu reklamu tak dobře v uvozovkách, že se stalo potom to zboží nedostatkovým?
To se stávalo poměrně běžně. A dokonce jedna taková velká kampaň, byla to kampaň v polovině 60. let na zvýšení spotřeby sladkovodních ryb, která měla velmi široký záběr sahající od právě televizních spotů až prostě po vydávání speciálních kuchařek a podobně, tak ta kampaň byla skutečně tak úspěšná, že pak byl sladkovodní chyb velký nedostatek.
A proč ta kampaň vlastně vznikla?
Konkrétně tato kampaň vznikla z toho důvodu, že Sovětský svaz omezil dodávky mořských ryb a tedy jako náhražka byly vnímány tyto sladkovodní ryby.
Hostem dopoledního radiožurnálu je docent Martin Franz. Vaše otázky přidáme za okamžik. Docenta Martina France se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Hodně na jídlo, tak za všechny Zuzana Jandová. Často slýchám, že na různá jídla, například oplatky a tak dále, byla za našeho dětství lepší, kvalitnější. Je to skutečně tak, nebo to pouze zkresluje vzpomínka a nostalgie na krásná dětská léta?
Tak do určité míry to pravda být může. Já si myslím, že někdy paradoxně určitá technologická zaostalost byla přínosem pro kvalitu. To znamená, že některé příměsi, které se dnes objevují v těch potravinářských produktech, tak tehdy nedokázal ten průmysl vyrobit, musel by je třeba dovést ze západu a to by bylo příliš nákladné, takže raději tam byly větší ty podíly těch základních surovin, těch, které tam chceme vidět. A samozřejmě taky do určité míry pozitivní roli hrál ten systém norem, materiálových norem a technologických norem na výrobu v podstatě každého potravinářského produktu, který zajišťoval určitou standardní kvalitu. Musíme ale zároveň říct, že jak neexistoval takový ten vyslovený podprůměr, tak zároveň neexistovaly ani takové ty skutečně špičkové speciality. Prostě drželo se to v nějakém, řekněme, solidním průměru.
Ještě bych
doplnil jednu věc, abychom si to zas příliš neidealizovali. I ten systém norem se velmi často narušoval různými výjimkami kvalitativními, které zase tu kvalitu výrazně zhoršovaly. A platilo to i třeba pro tak základní produkty, jako bylo mléko nebo máslo, kdy v dobách, kdy byl nedostatek těchto produktů, ty normy umožňovaly vyšší příměs v tomto případě například vody.
Bavíme se také o době, kdy fungovalo něco, co se jmenovalo exportní souběh. Můžete to vysvětlit?
Exportní souběh, to byl takový to byla skutečně specifická záležitost. Samozřejmě ten potravinářský průmysl, ale i průmysl textilní a vůbec spotřební, tak ten jeho hlavním cílem bylo pokud možno získat co nejvíc peněz na západních trzích. Vyvést prostě to československé zboží za tvrdou měnu, které byl tady pořád velký nedostatek. Ale někdy se stávalo, že ten zahraniční zákazník to odmítl, to zboží, z nějakého důvodu, ať už z kvalitativních důvodů, nebo třeba kvůli tomu, že sám se ocitl v nějakých potížích a podobně. A pak se toto zboží objevovalo i na domácím trhu. A co bylo takové paradoxní a z hlediska občanů velice smutné, bylo, že toto zboží, které bylo vyráběno pro cizinu, bylo velmi často mnohem kvalitnější, než bylo to zboží, které bylo dodáváno na domácí trh.
Takže takzvaná podpultovka.
Ano, mohla to být, nebo velmi často to byla podpultovka.
Muž, který se zabývá dějinami životního stylu a konzumu v Československu v letech 45 až 89, docent Martin Franz, je dnes se mnou ve studiu. Kdybyste měl vyjmenovat 5 charakteristických prvků nebo oblastí té každodennosti ze života běžné rodiny během socialismu v Československu, které by to byly?
Tak asi se těžko hledají jen těch 5 prvků, ale já si myslím, že to musíme nějakým způsobem hierarchizovat, že určitě klíčovým polem, o kterém jsme zatím v tom našem rozhovoru vůbec nemluvili a které patří přitom do těch dějin každodennosti, je vlastně ta každodennost těch mezilidských vztahů. A tam můžeme říct, a zvýraznilo se to právě v těch 70. 80. letech, že skutečně takovým stabilizujícím prvkem té společnosti byla rodina. Ten důraz na rodinu byl mimořádně silný. I s tím, že ten režim vlastně do těch vztahů v rodině zasahoval relativně velmi omezeně. Takový ten intervencionismus, a dokonce i v případech, kde by nám to přišlo přirozené, se objevoval spíše sporadicky. I třeba ty případy týrání a tak se řešily velmi často mnohem menší intervencí, než třeba my bychom dneska očekávali. Takže rozhodně, pokud bychom měli hovořit o každodennosti, tak určitě bych dal jako prvek rodina a s tím se souvisí už vlastně taková hmotná potřeba a to je bydlení. Tam se dají najít specifické rysy, asi kdybychom mluvili o nějakém symbolu, tak pokud jde o exteriér, tak určitě by to byla sídliště, pokud jde o interiér, tak
černobílý televizor Diana,
bytová stěna a samozřejmě v ní tedy nějaký ten televizor, který byl skutečně centrem toho dění. Pokud bychom měli mluvit o nějakém symbolu pro tu oblast stravování, tak to se samozřejmě už hledá daleko hůře, protože tam ty symboly jsou specifičtější, asi se těžko bude hledat něco, co by celou tu širokou oblast charakterizovalo pro ty 70. a 80. léta, i když takových těch pochoutek a podobně, to by jistě každý pamětník dokázal vyjmenovat. Velmi často se třeba mluví v této souvislosti o vitacitu.
Já bych ty pochoutky úplně vynechala. Mě zajímá, kdybychom přejeli hranice a podívali se do rakouské rodiny ve zhruba stejném městě, zhruba stejné velikosti. Jaké atributy bychom našli tam?
Já si myslím, že bychom byli překvapeni, že se to až tak dramaticky nelišilo.
Jsme v 70. letech?
Jsme v 70. letech. Samozřejmě, že rozdíly bychom tam našli. Ale třeba ta koncentrace na rodinu a to fungování těch mezilidských vztahů bylo vlastně velmi podobné. Ostatně, když byste měli možnost vlastně nahlídnout třeba do rodinných fotoalb lidí v Rakousku, tak s překvapením zjistíte, že se velmi podobají vašim fotoalbum právě z dětství, z těch 70. let. Je tam úplně stejný ten vztah členů rodiny mezi sebou a velmi často je tam i to pozadí dosti podobné. I v Rakousku znají právě třeba tu obdobu toho, co se u nás označuje jako socialistický Biedermeier, prostě taková ta podoba interiéru, jak se vyvinula v těch 70. letech.
A pokud jde o konzum a o ty hmotné věci, tak kdy nám ujeli Rakušáci? V 80. letech až později?
Samozřejmě v některých bodech bychom ty odlišnosti našli. Především v tom, že třeba ta nabídka zboží se mnohem rychleji proměňovala, že tam skutečně produkty mnohé fungovaly jenom jednu sezónu. Tady naopak, když nějaký produkt byl uvedený na trh, tak už se v podstatě očekávalo, že už na tom trhu téměř zůstane navždy. Takže určitě ty odlišnosti bychom našli. Ale jinak, pokud je o takový ten obecný standard, tak tam se skutečně to začalo prohlubovat až v druhé polovině 70. let a zejména pak v letech 80.
Já mám na vás poslední otázku. Vy se zabýváte dějinami životního stylu, konzumu, každodennosti. Mluvil jste o tom, že ta historie vlastně slouží současnosti, až nás příští generace budou soudit na základě dějin, konzumu a stravování. Jak dopadneme?
Já si myslím, že nelze na základě každodennosti nějakou civilizaci soudit či dokonce odsoudit. Dopadneme, že jsme byli úplně stejná generace nebo úplně stejně hodnotná generace, jako byly generace před námi a jaká bude generace těch lidí, kteří hodnotí. Prostě jsme lidmi své doby, nějakým způsobem nás ovlivňuje a my se s tím snažíme nějak vyrovnat, což se jednomu daří lépe, jednomu hůře, ale obecně nejsme asi nějaká civilizace, která by měla končit apokalypsou, ani nejsme civilizace, která vyústí v nějaký konečný lidský ráj.
Generace našich rodičů ovlivnila televize, nás internet. Co čeká tu další generaci?
No tak to bohužel nevím, protože myslím si, a myslím, že to dokládá právě i ten internet, že aby si někdo dokázal představit, co bude takovýmhle zásadním faktorem v těch dalších generacích, na to je potřeba větší schopnost pohledu do budoucna, než tedy mám já.
A znalosti technologií možná.
A znalost technologií, samozřejmě.
Historik, odborník na dějiny stravování životního stylu Martin Franz, host dopoledního radiožurnálu. Stejně děkuji za ten vlet a díky za váš čas.
Děkuji. Naschledanou.